Epistula ad Philippenses, caput tertium. De cetero, fratres mei, gaudete in domino. Eadem vobis scribere mici quidem non pigrum, vobis autem securum. Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem. Nos enim sumus circumcisio, qui spiritu Dei servimus et gloriamur in Christo Iesu et non in carne fiduciam habentes, quamquam ego habeam confidentiam et in carne. Si quis alius videtur, confidere in carne, ego magis. Circumcisus, octava die, ex genere Israel, de tribu Benjamin, Hebreus ex Hebreis, secundum legem Phariseus, secundum emulationem persequens ecclesiam, secundum justitiam, quae in lege est, conversatus sine querela. Sed quae mici erant lucra, haec arbitratus sum propter Christum detrimentum. Verum tamen existimo omnia detrimentum esse propter eminentiam scientiae Christi Iesu Domini mei, propter quem omnia detrimentum feci, et arbitror, ut stercora, ut Christum lucrifaciam, et inveniar in illo non habens meam justitiam, quae ex lege est, sed illam quae per fidem est Christi, quae ex Deo est justitia in fide. Ad cognoscendum illum et virtutem resurrectionis eius, et communionem passionem ilius, conformans me morti eius, si quo modo occurram ad resurrectionem quae est ex mortuis. Non quod iam acceperim, aut iam perfectus sim, persequor autem si umquam comprehendam sicur et comprehensus sum a Christu Iesu. Fratres, ego me non arbitror comprehendisse, unum autem, quae quidem retro sunt oblivisciens, ad ea vero, quae ante sunt extendens me, ad destinatum persequor, ad bravium superne vocationes Dei in Christu Iesu. Quicumque ergo perfecti, hoc sentiamus. Et si quid aliter sapitis, et hoc vobis Deus revelabit. Verum tamen, ad quod pervenimus, in eodem ambulemus. Co imitatores mei estote fratres, et observate eos, qui ita ambulant, sicut habetus formam nos. Multi enim ambulant, quos sepe dicebam vobis, nunc autem et flens dico, inimicos crucis Christi. Quorum finis interitus, quorum Deus venter, et gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt. Noster enim, municipatus in celis est, unde etiam salvatorem expectamus Dominum Iesum Christum, qui transfigurabit corpus humilitatis nostre, ut illit conforme faciat corpori gloriae suae, secundum operationem, qua possit etiam subicere sibi omnia.